Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә үткән Илһам шишмәләре фестивалендә татар һәм башкорт телләрендә шигырьләр язучы 70ләп кеше арасыннан Учалы шәһәрендә яшәүче Мөнир Ихсанов җиңүче дип табылды. Фестивальнең бәйләмә төркеме әгъзасы Зифа Салихова Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафинга әлеге шигърият бәйрәмендәге башка катнашучылар турында да сөйләде.
Бәләбәйдә Илһам шишмәләре исемле шигърият фестивале тәмамланды. Bu haqda festivalin beyleme türkümü reisi Zeyfe Salih başlarını söyledi.
Tatar hem başkurt dillerinde yazışı işitmişler, avtırdan şehrin hatları çizdiğinde. Kasibirleri kaçıca başına güvendilerinde, kasibirleri hatıra güvendiler. Eğitirge kire, onlar avtırlar arasında bir neşe yavuk atlaşkanlar da var. Şulayık yoma isimler de buldu. Birinci tapkır güvendiler de indi. Şunsa şatlandıra türlü yaştaki hem türlü profesi kişileri yazaları dinişe var. Башкортстанның бүтән районнарыннан да диярлек хатлар килде. Һәм шулай ук Санкт-Петербургтан килде язучылар оешмасының әгъзаларыннан. Шулай ук Пермь өлкәсеннән килде татар язучылардан. Менә шушы хәл бик шатландыра инде. Аннан соң яшкә килгәндә мәктәп укучыларыннан башлап, менә башкорт телендә килде 83 яшьлек сугыш һәм хезмәт ветераны. Әйтергә кирәк, аның шигырьләре бик матур. Шуннан соң инде шушы жюри әгъзалары шигырьләрен укып, карап, барлап Аннан соң инде гран-прины Учалы шәһәреннән Мөнир Ихсановка бирергә дигән шундый фикергә килделәр. Чыннан да Мөнир Ихсановның шигырьләре бик матур, бик камил. Ул егетнең киләчәге бар дип уйлыйм мин.
Уртабан Зәйфа Салихова тагышуларын ирештерде.
Әйтергә кирәк, шигырият фестивале менә торган саен үзенең эчтәлеге буенча, шигырьләрнең сыйфаты буенча, һаман да матурая, йокышлыра, көчәя, авторларыбыз Суана менә теге өченче фестивальләргә караганда кими төшә. Аның каравы менә сыйфаты яхшыра. Менә шул сыра бик яхшы. Аннан соң менә тормыш ничек кенә алмасын, кешеләр шигырь язалар. Шулай ук сыра шигырь язу минемчә әйбәт гамәлдер дип уйлыйм. Чөнки ул кешенең дигәндә күңеле дә матуррак була инде, аның дөньяны матурлыгы килә, тафландырасы килә. Менә шушы җәһәттән караганда минемчә
Бу елы Фатих Карим премиясе лауреатлары арасында Казаннан филология фәннәре докторы Рәмил Исламов, Башкортстаннан язучы Мәкәрәма Садыковалар бар. Ортабан фестиваль турында Зәйфә Салихова тавышларын ирештерде.
Бу ел менә фестиваль кысаларында бер очрашу Бәләбәй татар гимназиясында узды. Шушы очрашуга башка күренекле шагыйрьләр белән быел бик шатлыклы хәл Фатих Кәримнең кызы Ләйлә ханым килгән иде. Бу әлбәттә безнең өчен һәм Урман гимназия өчен, укучылар өчен, укытучылар өчен истәлекле озакка хәтерләп җуелмаслык вакыйга бит инде. Ләйлә ханыма сүз бирелгәчтен, ул әтисенең шигырьләрен шул кадәр сәнгатьле матур итеп укыды, менә күңелләр тәннәр шымырдап китеп, күңелләр дулкынланып шул кадәр утырды. Менә шушы һәм ул әлбәттә әтисенең Ренат Харис белән бергә эшләнгән китабын гимнастика бүләк итеп тапшырды. Әгәр аңлый белсәләр, чыннан да бу искитәрлек, менә күп озак елларга җитәрлек зур бүләк бит инде. Шушы Ләйлә ханымның гимназиядә очрашуы, балалар белән очрашуы, балалар күңелендә мин чыннан да тирән эз калдырганбыз дип уйлыйм.
Бу Бәләбәйдә узган Илһам шишмәләре исемле шигърият фестиваленең бәйләмә төркем рәисе Зәйфә Салихова булды. Озата Кралиф өчен Фада Манир Вафин.